Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Măroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 20 iulie. Iată și titlurile zilei.
Relația specială a guvernului Năstase cu presa și publicitatea în an electoral.
Amprenta președintelui Ion Iliescu asupra anilor tranziției, un comentariu semnat de Horia Roman Patapievici.
În Transnistria, noi școli cu predare în limba română riscă să fie închise în pofida protestelor internaționale.
Și bătălia pentru președinția Parlamentului European, o lecție a compromisului politic amar.
Începem însă cu un scurt buletin de știri. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, le-a declarat reporterilor că președintele Bush va discuta la întâlnirea sa cu premierul Adrian Năstase probleme legate de războiul împotriva terorismului, Afganistan și Irak, de agenda Alianței Nord-Atlantice după reuniunea la vârf de la Istanbul și eforturile internaționale de sprijinire a reformelor democratice în Orientul Mijlociu lărgit. Se așteaptă ca Bush și Năstase să treacă în revistă și reformele economice și politice din România. Un comunicat al Ministerului de Externe de la București, citat de agenția Mediafax, anunță că Ucraina a respins o propunere românească referitoare la organizarea unei întâlniri bilaterale și a unei vizite în zona reconstrucției contestate a canalului navigabil Bistroe pe Dunăre. Partea ucrainiană a invocat programul încărcat al funcționarilor de la Kiev, sugerând organizarea întâlnirii cu ocazia consultărilor bilaterale la nivel de miniștri ai mediului. Într-o declarație publicată pe site-ul oficial al Ministerului Rus de Externe, se afirmă, cităm, că lipsa de consens politic dintre Tiraspol și Chișinău în privința viitorului statului comun continuă să influențeze negativ condițiile de viață ale populației de pe ambele maluri ale Nistrului, un exemplu constituindu-l dificultățile practice din relația dintre administrația școlilor cu limba de predare română și autoritățile locale. Potrivit declarației, cităm în continuare, Rusia, în calitate de mediator în conflict, este îngrijorată în legătură cu situația creată și apelează la conducerea Transnistriei să dea dovadă de atitudine echilibrată și constructivă și să se abțină de la măsuri administrative împotriva acestor școli. În alte evoluții, Comisia Europeană a aprobat astăzi un împrumut în valoare de 83 de milioane de dolari pentru o modernizare a instalațiilor de securitate la două noi reactoare nucleare din Ucraina, în localitățile Khmelnytsky și Rovna. La Manila, președinta Gloria Arroyo a confirmat eliberarea de către insurgenții irachieni a ostatecului filipinez, după ce Filipinele au retras din Irak cei 51 de militari, parte a forțelor internaționale de stabilizare. Și tot din Irak s-a anunțat uciderea într-un atentat a coordonatorului Consiliului Provincial de la Basra. După reuniunea cabinetului palestinian, unul din membrii cabinetului a declarat agențiilor de presă că premierul Ahmed Korei a refuzat să-și retragă demisia înaintată sâmbătă și refuzată de Yasser Arafat, dar că va continua pentru moment să conducă guvernul autorității palestiniene care traversează o perioadă severă de autoritate. Rectific, o criză severă de autoritate. Într-o declarație a Ministerului de Justiție de la Moscova, remisă presei, se anunță că autoritățile ruse vor vinde acțiunile confiscate de la una din companiile trustului petrolier Yukos. Procesul fostului director executiv al trustului, Mihail Khodorkovsky, a fost reluat astăzi în capitala rusă, după ce Khodorkovsky și asociatul său, Platon Lebedev, au respins acuzațiile de fraudă fiscală și manipulare frauduloasă a privatizării instalațiilor petroliere la începutul anilor 90. Președintele Comitetului Militar NATO, generalul Harald Kujat, a declarat în cursul unei vizite la Priștina că provincia Kosovo rămâne o prioritate de prim ordin Alianței Nord-Atlantice și că efectivele forței de stabilizare din regiune nu vor fi reduse. Luni, ministrul de interne sârb a avertizat că situația din sudul țării, în vecinătatea provinciei Kosovo, s-ar înrăutăți și că poliția a detectat ceea ce el a numit câteva grupuri teroriste formate de extremiști albanezi.
Cu o săptămână în urmă, premierul român Adrian Năstase punea capăt speculațiilor că ar putea părăsi conducerea Partidului Social Democrat și își definea astfel dublul rol de lider de partid și de guvern.
Ca președinte al Partidului Social Democrat, am datoria să câștig alegerile, iar ca prim-ministru al României, am obligația să fac tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a avea grijă de bunăstarea și de demnitatea românilor. Iar mie nu-mi stă în fire să las proiecte neterminate.
Declara la o conferință de presă premierul Adrian Năstase. Presa de la București publică astăzi un document care pare să ateste faptul că premierul Adrian Năstase intenționa sau intenționează să controleze bugetele pentru publicitate ale ministerilor. Într-un an electoral și în contextul în care guvernul este unul din cei mai mari furnizori de publicitate. De la București, Sabina Fati.
Presa autohtonă depinde încă foarte mult de fondurile bugetare destinate publicității. Acest lucru a fost pus aproape explicit de Adrian Năstase la sfârșitul anului trecut și demonstrat în ediția de astăzi a evenimentului zilei. Cotidian care publică în facsimil un document al guvernului cu ștampila strict secret. În document se precizează, cităm, că toate ministerile și instituțiile sau agenții economice aflați în subordinea guvernului vor încheia contracte de publicitate pentru anul 2004 numai după prezentarea bugetelor și contractelor aferente în vederea obținerii acordului prealabil a domnului Adrian Năstase. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, primul ministru, care este și șeful PSD, este cel care împarte în acest an electoral banii publici către instituțiile de presă agreate de partidul aflat la putere. Presa autohtonă are însă mai multe probleme. În afară de constrângerile financiare determinate de diverse poziții critice la adresa puterii formulate de unele gazete, liderii PSD au cumpărat direct sau prin intermediari o serie de publicații locale sau centrale și mai multe posturi de radio și televiziune. În acest fel, propaganda PSD se difuzează nu doar prin televiziunea sau radioul publice, ci și printr-o serie de rețele media controlate de oamenii puterii. Dincolo de aceste probleme, în ultimul an a mai apărut încă una considerată și mai gravă de către parlamentarii europeni, hărțuirea fizică a jurnaliștilor români. Parlamentul European a adoptat în luna martie un raport prin care cerea Comisiei de la Bruxelles să facă un studiu asupra siguranței ziariștilor din România. În urma acestui studiu, Comisia ar urma să precizeze în ce măsură este sau nu respectată libertatea presei în România. Ministerul de Interne, care și-a făcut bilanțul pentru prima jumătate de an, nu are încă lista agresorilor celor 11 jurnaliști identificați în raportul guvernului trimis la Bruxelles. Cabinetul Năstase s-a angajat că până la 15 iunie îi va găsi pe vinovați. Noul ministru al Internelor, Marian Țăniuță, mărturisește însă că nu are încă niciun vinovat, cu toate că șeful Cancelariei primului ministru, Alin Teodorescu, susținea în urmă cu două săptămâni că toate angajamentele luate de executiv în fața responsabililor europeni, inclusiv prinderea celor care i-au bătut pe ziariști anul trecut, au fost finalizate. Mai multe organizații neguvernamentale din România, printre care și Fundația pentru o Societate Deschisă, au trimis recent Comisiei Europene un raport prin care se demonstrează că, cităm, în România domnește o democrație de fațadă și că lipsește voința politică de a lăsa presa să fie liberă. În final, să mai spunem că acum câteva luni Parlamentul European sublinia faptul că România are dificultăți în a îndeplini criteriile politice necesare primirii țării în Uniunea Europeană. Documentul publicat astăzi de evenimentul zilei demonstrează odată în plus că puterea politică încearcă să manevreze presa prin pârghii economice și că acest lucru se face de la cel mai înalt nivel, chiar prin semnătura primului ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati, și între timp a sosit și o reacție a secretarului general al guvernului, care nu contestă documentul publicat astăzi de evenimentul zilei, dar precizează, între altele, citesc, guvernul României în general și primul ministru în special doresc să se asigure că investițiile în publicitate respectă normele legale și slujesc atât interesului public cât și activității guvernamentale, încheia citatul și explicația acelui document publicat astăzi de evenimentul zilei.
Indiferent de alternarea la putere, ultimii 15 ani au fost dominați de personalitatea președintelui Ion Iliescu. Amprenta președintelui este subiectul analizei în minutele următoare, semnată de Horia Roman Patapievici, reamintindu-vă totuși că opiniile analiștilor nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Toată lumea a vorbit și încă mai vorbește despre proiectul Stoica, vizând fuziunea PNL cu PD. Este, cum au remarcat unii comentatori politici, un proiect de cabinet, fără prea mari șanse de reușită în momentul de față. Noi însă trăim de ani de zile într-un proiect, așa zicând, deja realizat. Proiectul de Românie propus de Ion Iliescu în 1990 și implementat de atunci cu râvnă și brutalitate, fără oprire ori abateri. De oricâte ori ne lăsăm furați de peisajul tranziției, adică fie de nenorocirile ei, fie de progresele realizate, Ion Iliescu are grijă să ne dezmeticească printr-una din ieșirile sale deja faimoase și ne readuce cu picioarele pe pământ. Ne reamintește, printr-o vorbă scurtă și brutală, cine e aici stăpânul și cam ce e în capul lui. La începutul anilor 90 am avut vorba Măi animalule, care a definit fără rest raporturile lui Ion Iliescu, ca președinte al României, cu presa independentă. Că această vorbă a fost adresată unui om care, peste ani, avea să devină unul dintre cei mai tipici baroni PSD, e o altă poveste, care ilustrează caragialismul profund al vieții noastre publice. Iar de curând, în plină criză Iliescu-Năstase, presa a fost admonestată de președintele țării cu vorba Asta-i treaba noastră, pe voi nu vă privește. Potrivit acestui președinte ales, aflat deja la al treilea mandat ca șef al statului, ce se întâmplă în partidul de guvernământ și între acesta și președinție este doar treaba lui, ceea ce înseamnă de fapt a lui și a celor care trag sforile. Nu vă privește pe voi, presa, ce se întâmplă aici? Revine la a spune că Ion Iliescu are o noțiune specială de democrație, care poate fi exprimată cam așa. Presa trebuie să se preocupe numai de ceea ce declară politicienii. Ce anume fac politicienii nu e treaba opiniei publice să afle. Prin urmare, Ion Iliescu împarte spațiul democratic în două. Spațiul în care oamenii au voie să-i aleagă pe politicieni și spațiul în care politicienii sunt lăsați să facă ce vor. Nu e treaba presei să afle ce discută șeful statului cu șeful guvernului atunci când nu-i vede nimeni, iar miza este brutala împărțire a puterii în partidul numărul 1 din țară. Ce poate afla presa, potrivit proiectului de Românie marca Ion Iliescu, este protocolul. Sunt zâmbetele declarațiilor oficiale. Cum anume s-a ajuns la el, care sunt mizele luptei politice, nu mai e treaba opiniei publice să afle. Poporul e minunat atunci când aclamă. Cu acest popor, Ion Iliescu se înțelege bine. Pe același popor însă, Ion Iliescu decide că nu îl privește atunci când acesta dorește să știe. Acestui popor îi se aplică vorba faimoasă, măi animalule. Acest model de democrație este, ați recunoscut, democrația originală pentru care milita Ion Iliescu la începutul anilor 90, atunci când susținea că României nu i s-ar potrivi modelul occidental de democrație. De ce nu i s-ar potrivi? În 1990 nu știam răspunsul. Acum îl avem. Știm că nu nouă nu ni se potrivește modelul occidental, ci lui Ion Iliescu. În Occident, niște afirmații precum Măi animalule sau Nu vă privește ar fi costat pe emitentul lor demisia. Cu atât mai drastic ar fi fost sancționat, cu cât ar fi ocupat o poziție mai înaltă în aparatul de stat. La șef de stat cu astfel de gafe, plecarea acasă la pensie și penitență e singura soluție. Nu e cazul la noi. La noi, Ion Iliescu a sfârșit prin a reuși să-și impună și modelul său personal de putere și modelul său feudal de democrație originală. Model bazat pe împărțirea în feude a spațiului democratic, potrivit ideii că una e îndreptățită să știe opinia publică, alta are dreptul să facă politicianul. Iar ce trebuie să știe opinia publică, hotărăște politicianul aflat la putere. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 iulie 1984. Ziarul România Liberă. 19 ani de la Congresul al 9-lea al partidului. 6 pagini din 8, sub genericul Epoca Ceaușescu, cea mai înfloritoare epocă din istoria României. Printre altele, texte omagiale sub semnăturile lui Dumitru Radu Popescu, Vasile Sărăjan, Alexandru Rosetti, Marin Sorescu. Pe prima pagină, poezia Se înalță în libertate tricolorul, de Victor Tulbure. Când ne adumbram urgile cu norul, străbunii, când puhoailor zăgaz, numeau pe cel ce ne apăra ogorul, cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Partidul, sub un steag unind poporul, sfărmându-i jugul negru din grumaz, ne-a fost în bezna grea luminătorul, cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Se înalță în libertate tricolorul, luminând al patriei obraz, nestăbilit spre comunism, izborul cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. O, patrie în lumină, viitorul, noi ți-l clădim cu brațul veșnic treaz. Azi, Ceaușescu, ni-i conducătorul, cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile separatiste din regiunea Transnistria au mai făcut astăzi o încercare de a închide liceul Alexandru cel Bun cu predare în limba română din Tighina. Dimineața, în jurul liceului, au fost concentrați zeci de milițieni înarmați care au fost la un pas de a pătrunde cu forța în liceu. După jumătate de oră, în care părinții și profesorii elevilor români au fost somați să părăsească liceul, milițienii au primit ordin să se retragă. Cei care păzesc clădirea au calificat aceste acțiuni drept o încercare de a intimida. Potrivit lor, milițienii nu au aplicat până acum forța, doar din cauza observatorilor militari OSCE, care se află 24 de ore în preajma liceului, ni se transmite de la Chișinău.
Socialistul spaniol José Borrell a fost ales președinte al Parlamentului European cu 388 de voturi pentru din 647 de voturi exprimate. La jumătatea mandatului, în 2 ani și jumătate, el va ceda locul unui creștin-democrat german. Este înțelegerea dintre socialiști și conservatori, care, înțelegere, i-a asigurat victoria lui Borrell și înfrângerea candidatului liberal polonezul Borislav Geremek, fost dizident, fost membru fondator al sindicatului Solidaritatea, fost ministru de externe al Poloniei după căderea comunismului. Un vot care a dezamăgit pe mulți, un aranjament care ar putea întări acum curentul eurosceptic în Europa. Cu scurt timp în urmă am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Dan, rezultatul alegerilor de astăzi nu este o surpriză și totuși cum s-a ajuns la acest rezultat?
Rezultatul putem chiar spune că era știut dinainte, Ileana, și el n-a surprins pe nimeni. Geremek nu putea fi ales, întrucât el este un liberal, în primul rând, și liberalii au deținut deja precedenta președinției a Parlamentului prin irlandezul Pat Cox, care tocmai și-a încheiat mandatul. Ori creștin-democrații, altfel zis conservatorii, și socialiștii, care împreună dețin majoritatea în Parlament, și-au reînnoit pactul vechi, prin care ei își împărțeau întotdeauna principalele posturi din Parlament, și iată că au căzut de acord asupra candidaturii acestui socialist spaniol, de altfel catalan, Josep Borrell. Sigur, președintele grupării liberale din Parlament, Graham Wilson, a ținut să denunțe după vot alianța socialisto-conservatoare, calificând-o drept o alianță nenaturală, împotriva firii. Dar nimic în regulamentul Parlamentului nu împiedică o asemenea alianță care respectă în aparență regulile democrației și care are ca rezultat faptul că activitatea Parlamentului este acum inevitabil dominată de agenda comună a acestor două mari grupuri care sunt creștin-democrații și socialiștii.
Și totuși, ce mai rămâne din caracterul democratic al acestui Parlament? Este singurul organism european ales direct, dar până la urmă s-ar putea spune că electoratul nu are mare cuvânt de spus în modul în care funcționează.
E drept, Ileana, însă această realitate indiscutabilă a pactului numit de liberali împotriva firii dintre principalele grupări, asta nu înseamnă că socialiștii și conservatorii vor putea dicta Parlamentului ce vor ei. La urma urmei, dacă președintele ales al Parlamentului, Josep Borrell, a avut 388 de voturi, care înseamnă majoritatea absolută, în același timp Geremek a avut peste 200 de voturi, ceea ce e un scor mai mult decât onorabil, iar al treilea candidat, comunistul francez Francis Wurtz, a obținut 50 de voturi și toată această masă de voturi opuse candidatului instituțional al socialiștilor și conservatorilor, la care se adaugă voturile eurosceptice, ori ale celor care s-au abținut, toate acestea vor fi foarte importante atunci când Parlamentul își va exercita activitatea, de pildă atunci când va trebui să voteze bugetul Uniunii.
Cum se așteaptă să fie reacția în Polonia? Polonia este oricum o țară eurosceptică, iar acum apare și această problemă a lui Borislav Geremek, care a fost respins.
Nu cred că Polonia va reacționa înainte să fie anunțate numirile celor care vor ocupa posturile importante în Parlament, de exemplu șefii de comisii. Comisia pentru Afacerile Externe este foarte importantă, comisia care controlează bugetul este de asemenea foarte importantă și multe din aceste locuri, în aparență mai puțin importante decât cea funcția de președinte al Parlamentului, sunt de fapt mult mai influente. Ori, dacă Geremek e numit într-o asemenea comisie foarte influentă, cred că Polonia nu va avea nimic de protestat. Așa încât bănuiesc că toate capitalele așteaptă acum numirile în celelalte funcții importante.
Se știe ceva despre despre candidații la aceste funcții?
Nu, și acestea sunt, candidații sunt aleși printr-o foarte complicată alchimie între partide. Ori faptul că, că socialiștii și creștini democrații au obținut deja acest important post și că ei vor mai obține pe lângă asta și numirea unui portughez în fruntea Comisiei Europene de la Bruxelles, asta înseamnă că ei vor ceda anumite posturi și unul din aceste posturi importante ar putea fi atribuit liberalilor, de pildă lui Gheremec.
Mulțumesc, Dan Alexe.
A avut sau nu Iranul un amestec în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite? Valeriu Sela, o întrebare la care autoritățile americane caută un răspuns în urma constatărilor unei comisii de investigație.
Președintele Bush a declarat că, într-adevăr, administrația încearcă să stabilească dacă a existat o conexiune între Al-Qaeda pe Teheran, acuzând în același timp autoritățile iraniene că adăpostesc lideri ai rețelei teroriste. Dorim să aflăm toate detaliile, a spus șeful executivului american, atunci când a fost întrebat în legătură cu relatări că 8 dintre cei 19 teroriști ar fi trecut prin Iran înainte de a participa la atentatele din Statele Unite.
Indirect însă, Comisia de Investigație ridică și mai multe semne de întrebare în legătură cu decizia administrației Bush de a ataca Irakul și nu Iranul în perioada care a urmat atentatelor. Este comentat acest paradox?
Da, desigur. Asta în condițiile în care Comisia a constatat că teroriștii aveau mai multe contacte în Iran decât în Irak. Dar președintele Bush a ținut să precizeze, citindu-l pe directorul interimar CIA, John McLaughlin, că nu a fost stabilită o conexiune directă între Teheran și atentatele de la 11 septembrie 2001. Comunitatea de informații din Statele Unite a fost aspru criticată în ultima vreme pentru a fi exagerat amenințarea irachiană înainte de război și continuă să fie luată în considerare modalități de reformare a sistemului de informații american.
Președintele a spus că nu există o legătură directă între Iran și teroriștii Al-Qaeda?
El a citat spusele directorului CIA, care arată că o astfel de legătură nu a fost dovedită, dar domnul Bush a adăugat că în prezent administrația analizează minuțios datele avute la dispoziție pentru a stabili dacă a existat sau nu o legătură directă. Iranul, care face parte, ca și Irakului, Saddam Hussein, din ceea ce președintele Bush a caracterizat drept axa răului, este acuzat la Washington că ar adăposti căpetenii Al-Qaeda. Președintele Bush a cerut Teheranului să trimită persoanele respective în țările lor de origine. Dacă iranienii își doresc o relație mai bună cu Statele Unite, ei trebuie să întreprindă anumite acțiuni, între care oprirea programului nuclear și stoparea sprijinului oferit unor organizații teroriste, a arătat președintele Bush. Într-o relatare apărută în cotidianul New York Times, se arată că autoritățile de la Teheran ar fi cerut grănicerilor iranieni să nu pună ștampile în pașapoartele unor membri Al-Qaeda de origine saudită care se deplasau prin Iran după stagii de pregătire în Afganistan. Oficialitățile americane speculează că ștampilele iraniene pe pașapoartele respective ar fi trezit suspiciuni autorităților din Statele Unite dacă titularii pașapoartelor respective încercau să pătrundă în Statele Unite.
Valeriu Sera, corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu Lina Gru. Aniversarea zilei de 20 iulie, ziua atentatului asupra lui Hitler din 1944, a fost marcată de numeroase festivități publice la care au participat victime ale regimului nazist, politicieni, militari și reprezentanți ai bisericilor. Despre însemnătatea istorică a atentatului și despre reconsiderarea morală a puciștilor, ascultați o relatare acum semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Cea de a 60-a aniversare a atentatului asupra lui Hitler a fost comemorată astăzi în toată Germania. Mai mulți ofițeri ai Wehrmachtului, grupați în jurul lui Klaus Schenk von Stauffenberg, au încercat să ucidă pe dictatorul nazist pe data de 20 iulie 1944. Bomba plasată sub o masă într-o încăpere a cartierului general din Prusia Orientală a explodat, dar nu l-a lovit pe Hitler. Ofițerii care au sprijinit întreaga operațiune urmau să preia puterea și să înceapă tratative de pace cu aliații occidentali. Liderii naziști urmau să fie arestați, deținuții din lagărele de concentrare eliberați, iar prigoana împotriva evreilor oprită. Ofițerii implicați direct în atentat fuseseră executați în acea seară la Berlin. În următoarele zile au fost arestați zeci de ofițeri și civili care au sprijinit planurile atentatului. Dacă în perioada postbelică participanții la această tentativă de puci erau considerați încă niște trădători, astăzi imaginea negativă a conspiratorilor s-a modificat radical. În numeroase studii apărute anul acesta în Germania, apropiații lui Stauffenberg sunt prezentați nuanțat, arătându-se că ideea înlăturării lui Hitler nu însemna automat și instaurarea unei democrații parlamentare. Mulți dintre puciști l-au susținut inițial pe Hitler. Unii chiar au săvârșit crime de război. deși în Germania nu a existat o rezistență populară antihitleristă, grupul aristocrato-conservator al lui Stauffenberg și cel al așa-numitului cerc de la Kreisau, condus de Helmut James von Moltke, sunt dovezi că a existat o opoziție. Într-o cuvântare ținută cu prilejul aniversării zilei de 20 iulie, cancelarul Gerhard Schröder i-a elogiat pe atentator, afirmând că o victorie a lui Hitler ar fi însemnat prăbușirea morală totală a Germaniei.
Dass ein Sieg Hitlers den endgültigen moralischen Untergang Deutschlands bedeutet hätte.
Schröder a mai reface dimensiunea europeană a rezistenței împotriva lui Hitler. Se știe că unii membri ai opoziției germane au întreținut legături și cu adversari străini ai regimului. Astfel, politicianul democrat și antinazist german din România, Hans Otto Roth, avea legături cu Hans Bernd von Heften, executat pe data de 13 august 1944. Într-un memoriu din iulie 1945, Hans Otto Roth amintește de rolul lui von Heften ca membru al legației germane la București, relevând că atitudinea antinazistă a acestuia avea la bază convingeri etice și creștine. Ne apropiau vederile noastre comune despre rosturile poporului și ale bisericii noastre și despre nenorocirea lor național-socialismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Carlos Kleiber, despre a cărui încetare din viață în urmă cu o săptămână la vârsta de 74 de ani, s-a aflat cu surpriză abia ieri, grație unei agenții de presă slovene, a fost unul din cei mai originali dirijori ai celei de-a doua jumătăți a veacului 20. Toate marile cotidiane internaționale care scriu astăzi despre dispariția lui Kleiber, de la New York Times și Washington Post, la Le Figaro și Die Presse, utilizează superlative, numindu-l legenda absolută a baghetei, geniu muzical ce nu poate fi caracterizat prin cuvinte, horoviț al dirijoratului de orchestră. Carlos Kleiber, fiul al altui celebru dirijor, Erich Kleiber, s-a născut în 1930 într-o familie austro-americană naturalizată argentiniană, după demisia tatălui de la conducerea operei din Berlin și emigrarea lui în America de Sud, în semn de protest față de imixtiunile naziștilor în cultură. Educat la Zürich cu studii de inginerie în chimie, grație unui tată ce nu-și vroia fiul prins în constrângerile vieții muzicale, Carlos Kleiber avea să-și urmeze în cele din urmă vocația și destinul, debutând ca dirijor în 1952 în Argentina. Celebritatea a câștigat-o dirijând ulterior la opera din Zürich, la Stuttgart, München și Viena, pretutindeni admirat și iubit de membrii orchestrelor, cărora le insufla din energia, din inteligența și o excepțională aspirație perpetuă spre perfecțiune. Un dirijor de o modestie maladivă, s-a spus despre el, în același timp plin de umor și cu o infinită capacitate de a explica și a da echivalente imagistice muzicii. Instrumentiști care au cântat sub bagheta lui citează adesea îndemnul spre un sunet limpede, transparent și imaginea pe care dirijorul o evoca în fața lor, un sunet, îi citez, ca și cum ați presăra cu fulgi de zăpadă un pom de Crăciun. Perfecționismul dus până la infinit l-a făcut pe Carlos Kleiber să-și limiteze sever aparițiile cu diversele orchestre, gata să plătească oricât pentru a-l avea la pupitru și să dirigeze, mai ales la maturitate, un repertoriu restrâns, o simfonie de Mozart, una de Haydn, două de Schubert, câteva din marile simfonii beethoveniene și un număr limitat de opere. Își făcuse însă ucenicia ca repetitor și cunoștea de cele mai multe ori pe din afară întregul repertoriu simfonic și de operă. Deși nu a dirijat decât Cântecul Pământului al lui Mahler, se spunea că îi cunoștea fiecare notă a tuturor simfoniilor. O trăsătură ce l-apropie de celălalt mare dirijor excentric al ultimilor 50 de ani, românul Sergiu Celibidache. Discurile rămase de la Carlos Kleiber, dacă se face excepție de înregistrările pirate neoficiale, se pot număra pe degetele unei mâini, între ele figurând o versiune de excepție a operei Traviata cu Ileana Cotruba și Placido Domingo, un splendid cavaler al rozelor de Richard Strauss și o versiune extrem de frumoasă din Tristan și Isolda de Wagner, operă dirijată la Bayreuth. Dincolo de lumea verdiană, împărtășită cu Ileana Cotrubaș, de artiștii români îl leagă un episod umoristic, povestit adesea, o reacție la una din ieșirile publice ale lui Sergiu Celibidache, în care acesta formulase definiții comico-disprețuitoare față de numeroși dirijori contemporani. Carlos Kleiber îi trimitea atunci o așa zisă telegramă din lumea cerească, semnată Arturo Toscanini, în care îi scria, între altele, se spune că acolo, pe unde ajungi tu, se gătește bine și că orchestrele țin acolo jos repetiții nesfârșite. Ele fac chiar intenționat mici greșeli pentru ca tu să le poți corecta până în vecii vecilor. Aici sus, îngerii citesc totul direct din ochii compozitorilor. Sunt sigur că o să-ți placă, Sergiule. Noi, dirijorii, nu trebuie decât să ascultăm. Carlos Kleiber, 1930-2004. Ascultați-l!